sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunu qulaqlaşdırırsınız.
Hər vaxtınız xeyir, Bakı vaxtı səhər saat 9-dur. Sizdən xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Günortadan sonra buludluq artacaq, axşama az yağış da gözlənir. 16-18 dərəcə isti olacaq.
Bugün Azərbaycan rayonlarında zəif duman, çiskin olacaq. Axşama doğru hava dəyişəcək, yağış yağacaq. Qərb rayonlarında isə dolu da düşə bilər. Temperatur 19-24 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə qulaq asırsınız. Növbədə xəbərlərdir. Baxaq görək indi olan son xəbərlər hansılardır.
Bugün Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı gündür. Beynəlxalq qurumların bugünlə bağlı hesablarında Azərbaycan mətbuatının azad olmadığı deyilir.
İran nüvə proqramı dayandırmasa ona qarşı sanksiyalar genişlənəcək, dünyanın 6 yeri dövləti İranı xəbərdarlıq elədi.
Türkiyədə erkən parlament seçkiləri iyulun 22-sində keçirilə bilər.
Bugün Misirdə İraqla bağlı beynəlxalq konferans başlayır.
Və xəbərlərdən sonra Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günü ilə bağlı Mətbuat Şurasının üzvü və jurnalist Zeynal Məmmədli ilə qonağımız olacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günündə Azərbaycan mətbuatı azad deyil. Freedom House Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin son 2 gündə açıqlanan hesabatlarında belə deyilir. 3 may Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günü ilə bağlı yayımlanan hesabatlarda Azərbaycan hakimiyyəti azad mətbuata hücumlarda ittiham edilir, mətbuatın inkişafı üçün ölkədə lazım olan bütün istiqamətlərin aparılmaması önə çəkilir. Bu haqda da ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Azərbaycan Belarusla enerji sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək. Dünən Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasındakı görüşdə əsasən bu məsələ müzakirə olunub. Görüşdən sonra prezidentlər bildiriblər ki, iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları var. Bu məqsədlə 10 saziş imzalanıb. Belarus prezidentinin səfəri mayın 1-dən başlayıb.
Azərbaycan Əfqanistanda xidmət edən hərbçilərinin sayını təxminən 2 dəfə artıracaq. Bu haqda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən Associated Press agentliyi xəbər yayıb. Əfqanistandakı bizim sülh məramlarının sayını hazır ki 22 nəfərdən 40-44 nəfərə çatdırmaq planlarımız var. Nazirliyin rəsmisi Xəzər İbrahim belə deyib. Amma sülh məramlarının sayının nə vaxt artırılacağı hələ məlum deyil.
ATƏT və hökumət təmsilçilərindən ibarət işçi qrupun hazırladığı sərbəst toplaşma azadlığı haqda yeni qanun layihəsi tezliklə parlamentə təqdim olunacaq. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin müavini Robin Sivert Azadlıq Radiosuna belə deyib. Onun sözlərinə görə hazırda qanun layihəsi üzərində intensiv iş gedir. Bakı ofisi tezliklə Azərbaycan hökumətinin sərbəst toplaşma azadlığını tam təmin edəcək qanun qəbul edəcəyini gözləyir.
Above all, I hope the law is going to.
Ümid edirik ki, bu qanunvericilik həm Azərbaycan vətəndaşlarının maraqlarına təmin edəcək, həm də Avropa standartlarına cavab verəcək. Eyni zamanda bu icrası mümkün bir qanun olacaq.
Robin Sivert. Ötən ATƏT Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı yeni qanun layihəsinin hazırlanması təşəbbüsü ilə çıxış eləyib. Bakı ofisi qanunda vaxt və yerlə bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını istəyir. Hökumət isə ötən ilin ortalarında qüvvədə olan qanunu Avropa Şurası Venesiya Komissiyasına ekspertiziyə göndərmişdi. Bakıda beynəlxalq qurumların və hökumət təmsilçilərinin müzakirələrindən sonra yeni qanun layihəsi ilə bağlı işçi qrupu yaradılmışdı.
ATƏT-in Bakı ofisi mayın ortalarına kimi Azərbaycanda məhkəmələrin vəziyyəti ilə bağlı monitorinqin nəticələrini açıqlayacaq. Bunu da Azadlıq Radiosuna ATƏT-in Bakı ofisinin rəsmisi Robin Sivert deyib. O bildirib ki, monitorinqin nəticələri əsasında hazırlanan hesabat açıqlanmazdan əvvəl hökumətə təqdim olunacaq. ATƏT ekspertləri əsasən son aylarda ölkədə ictimaiyyətin diqqətini cəlb edən məhkəmələrin monitorinqini aparıblar. Hesabatda sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun və qəzet redaktoru Elinla Fətullayevin məhkəmələri ilə bağlı müşahidələr də yer alacaq.
Dünyanın 6 yeri dövləti İrana xəbərdarlıq eləyiblər ki, əgər uranın zənginləşdirilməsini dayandırmasa, BMT-nin sanksiyalarından da ağır sanksiyalarla üzləşə bilər. Dünən axşam Londonda Rusiya, Çin, Britaniya, Amerika, Fransa, Almaniya və Avropa Birliyinin rəsmiləri İranın nüvə proqramını müzakirə eləyiblər. Rəsmilər Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Solano ilə İranın nüvə rəsmisi Əli Laricanı arasındakı danışıqları nəzərdən keçiriblər. Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, müzakirələrdə belə qərar qəbul olunub ki, hələ ki problemin danışıqlar yolu ilə həll olunması mümkündür. Amma əgər İran buna məhəl qoymasa, lazım addımlar atılacaq. Bu açıqlamadan öncə İran prezidenti Mahmud Əhmədinejad demişdi ki, İran özünün dinc məqsədli nüvə proqramını dayandırmayacaq. Eyni gündə İranın keçmiş nüvə rəsmisi Hüseyn Musəviyan həbs edilmişdi. İran mediası onun casusluqda ittiham edildiyini deyir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Amerika Prezidenti George Bush Kongresin hər iki palatasının liderləri ilə İraqdakı siyasəti müzakirə edib və hər iki tərəf danışıqlardan məmnun qaldığını bildirib. Daha öncə Amerika Prezidenti Kongresin İraq və Əfqanistandan Amerika qoşunlarının çıxarılmasını konkret qrafikini müəyyənləşdirən qanuna veto qoymuşdu. Dünənsə nümayəndələr palatası Prezidentin vetosunu aşmaq üçün səs vermə keçirsə də qanun layihəsinin xeyrinə ancaq yarıdan biraz çox səs yığa bilmişdi. Vetonu aşmaq üçün nümayəndələrin 3-də 2 səs çoxluğu tələb olunurdu.
Eyni gündə Amerika Nümayəndələr Palatasının alt komitəsi Ağ Evin Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək üçün büdcəsini yarıb-yarı kəsib. Polşada raket əleyhinə kompleksin Çexiyada isə radarların qurulması üçün Ağ Ev 310 milyon dollar ayrılmasını istəsə də Nümayəndələr Palatasının komitəsi ancaq 150 milyon dollar ayırıb. Sənəddə nəzərdə tutulurdu ki, artıq gələn il oktyabrından Polşadakı sistemin qurulmasına başlanılacaq.
Türkiyə Parlamentinin Konstitusiya Komitəsi növbədən kənar parlament seçkilərinin iyulun 22-sində keçirilməsini tövsiyə edib. Dünən İslam Təmavüllü Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının lideri Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğan parlamentə göndərdiyi sənəddə erkən seçkilərin iyunun 24-də keçirilməsini istəmişdi. Parlament bugün qanun layihəsini müzakirə edəcək. Erdoğan onu da bildirmişdi ki, gələcəkdə də prezident seçkiləri ilə bağlı siyasi böhranla üzləşməmək üçün prezidenti parlamentin yox, xalqın özü də 5 illiyinə seçməsini nəzərdə tutan qanunu da parlamentə göndərəcək.
Əfqanistanda beynəlxalq qüvvələrin dinc əhalini hədəf alması artıq yol verilməzdir. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai dünənki çıxışında belə deyib. Əfqanistanda bir neçə gündür ki, Herat əyalətində Amerikanın rəhbərliyi elədiyi hərbi kontingentin Taliban yaralıları ilə yanaşı aralarında qadın və uşaqların da olduğu 53 dinc sakinin də qətlə yetirməsinə etirazlar davam edir. Hadisəni BMT-nin xüsusi qrupu da araşdırır.
Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasını Kosovo problemini həll eləməyə cəhd eləməməyə də ittiham edib. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin yenə də deyib ki, BMT Kosovo albanları ilə Serbiya arasında əlavə danışıqlara cəhd eləməlidir. Təhlükəsizlik Şurası dünən Kosovodakı missiyası ilə bağlı məsələni Belqrad və Prişinadakı nümayəndələri ilə müzakirə edib. Rusiya yenə də BMT-nin nümayəndəsi Marti Ahtisarinin hər planını yetərsiz sayıb. Plan Kosovoya beynəlxalq nəzarətdə olan məhdud müstəqillik verilməsini nəzərdə tutur.
Amerika və ATƏT özbək jurnalistin həbsindən narahatlığını ifadə ediblər. Bu həftə Özbəkistan məhkəməsi müstəqil jurnalist Umidə Niyazovanı qanunsuz sərhədi keçməkdə və qaçaqmalçılıqda ittiham eləyərək onu 7 il iş kəsmişdi. Amerikan Dövlət Departamenti bildirib ki, Niyazovan məhkəməsinin gedişindən narahat olublar və hökm siyasi motivlərlə bağlıdır. Human Rights Watch təşkilatı bildirmişdi ki, jurnalist Əndican hadisələrində 2005-ci ildə etirazçıların öldürülməsi ilə bağlı xəbərlər yaydığına görə təqib olunur.
Bugün Misirdə Şarman Şeyxdə İraqdakı vəziyyətlə bağlı beynəlxalq konfrans başlanacaq. Əsasən İraqdakı dini təriqətlər arasındakı zorakılıqla mübarizə və qarşıdakı 5 ildə islahatlara siyasi və maliyyə dəstəyi müzakirə ediləcək. Konfransda həmçinin İran və Amerika arasında da uzun illər sonra ilk dəfə diplomatik əlaqələr bərpa oluna bilər. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice və İranın xarici işlər naziri Manitsoer Möhtəkinin görüşü də istisna olunmur. Amerika tərəfi İranla ancaq İraqdakı durumu müzakirə edəcəyini bildirib. 1979-cu ildə İrandakı İslam İnqilabı zamanı Amerika səfirliyinin tutulmasından sonra Amerika İranla diplomatik əlaqələri kəsib.
Və sonuncu xəbər Abşeron rayonundakı Yanardağ bundan sonra qorğu olacaq. Bu haqda dünən Prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Sərəncama görə Nazirlər Kabineti qorğun ərazisinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyinə verilməsini təmin etməlidir. Abşeron rayon icra hakimiyyəti isə 2 ay müddətində qorğu müvafiq bina ilə təmin etməli, qorğu ərazisində hər hansı tikinti işlərinin aparılmasına yol verilməməsi üçün tədbirlər görməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir və indi bir neçə gündür danışdığımız mövzudan bu dəfə daha ətraflı danışacağıq. Söhbət mətbuatın azadlığından gelir. Freedom House, Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı və bir sıra qurumlar bugünkü günlə bağlı, Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günü ilə bağlı qeyd ediblər ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı yoxdur. Niyə yoxdur? Bunu aydınlaşdırmaya çalışacağıq. Qonağımızsa Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, Mətbuat Şurasının üzvü Zeynal Məmməd olacaq.
Xoş gəlmisiniz Zeynal müəllim.
Təşəkkür edirəm.
Zeynal müəllim, yəqin beynəlxalq təşkilatların son bəyanatları ilə, hesabatları ilə siz də tanışsınız. Bizdə vəziyyət əslində necədir, yəni mətbuatla bağlı? Həmin bəyanatlar buradakı mənzərəni tam əks elətdirir, yoxsa başqa cür nədir?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatlar çalışırlar ki, çox belə toxtaq, çox sakit bir hesabat versinlər və bizdən əgər kiməsə elə gəlir ki, beynəlxalq təşkilatlar nə isə təhrif eləyir və yaxud nə isə daha sərt göstərir. Azərbaycan doğrudan da çox təəssüf ki, azad olmayan, mətbuatda azad olmayan ölkələr sırasındadır və burada yeganə bizə bəlkə kimlərəsə təsəlli ola bilər ki, Ermənistan da həmin cərgədədir.
Zeynal müəllim, burada bir şey çıxır, hökumət də eyni şey deyilir ki, yəni Azərbaycan məsələn Beynəlxalq Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi Azərbaycanı 10 ölkə sırasına qoyub, orada əsasən Afrika ölkələridir, Kubadır, Taylanddır, Çindir. Yəni, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyəti doğrudan mı bu, digər həmin o göstərilən siyahdakı ölkələrdə kimi pisdir?
Təsəvvür edin, bugün biz Ümumdünya Azad Mətbuat Gününə qeyd edirik. Bu mətbuat 1992-ci ildən, deməli, bayram olunur bu gün, daha doğrusu. Həmin gün Vintung bəyannaməsi qəbul olunub və bu Afrika dövlətlərinin, Afrika ölkələrinin təşəbbüsü ilə bugün sanki bayrama çevrildi. İndi bizim adımızın onlarla bir sırada çəkilməsi bizim üçün elə də baş aşağı üz qarası gətirən bir şey deyil. Çünki Afrikada mətbuatın inkişafı artıq göz qabağındadır. Yəni istəyir bütövlükdə elektron media, istəyir print mediası orada inkişaf eləyir və biz Afrika belə də yuxarıdan aşağı baxmamalıyıq ki, yəni Afrikada vəziyyət o dərəcədə dəhşətlidir ki, Azərbaycan deyək ki, Azərbaycanla müqayisə etmək olmaz. Xeyr. Yəni, bugün Azərbaycan olduğu yerdədir. Belə deyək, nə qədər təəssüflə də olsa deyirəm, olduğu yerdədir və onu müqayisə etmək olur. Ancaq yeni-yeni inkişaf yoluna düşən ölkələrlə və onların sırasında Afrika ölkələri də çəkilir.
Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında bir şey, əsas belə deyir, Azərbaycanı belə aşağı salan faktor kimi göstərirlər ki, Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılmaması. Əsas təsir edən bu balları belə deyək, hesablayan da bu təsir edir. Bu hadisə olmaması, yəni qətlin üstü açılsaydı, sizə artıq Azərbaycan mətbuatını başqa qrupa, məsələn, qismən azad olan ölkələr qrupuna aid eləmək olardı mı?
Məncə yox. Məncə yox. Çünki sizin yadınızda da Məmməd Əmin Rəsulzadənin çox bu gün də belə səsləməyə layiq bir sözü var. Deyir, mətbuat azadlığına olan hər hansı basqı insan azadlığına təcavüzdür. Bax o insan azadlığına təcavüz qaldıqca o təcavüzün nəticə itibarən insanı öldürməsindən, onu şikəst etməsindən və yaxud sadəcə susturmasından asılı olmayaraq, yəni bu xof mühiti, bu qorxu mühiti, yəni istəyirsiniz o ölkə azad olmayan, mətbuat azad olmayan ölkə sırasında sayılacaq. Burada Elmar Hüseynovun ölümü sadəcə bu faktı bir daha təsdiqləyir. Bir daha təsdiqləyir ki, bu ölkədə insanların həyatına, hətta belə insanın azadlığına belə təcavüz var.
Zeynal, medianın vəziyyətinin pisləşməsinin başqa hansı səbəblər var? Məsələn, deyirlər ki, qarşıdan gələn prezident seçkiləri də buna səbəb ola bilər. Neft pulları artır, bu da ona səbəb olar. Siz necə düşünürsünüz?
Ya, onlar təbii səbəb olur. Məlumdur ki, istənilən seçki öncəsi cəmiyyətdə bir gərilmə gedir. Bu təbii bir prosesdir. İstəyir iqtidar cəbhəsində, istəyir müxalifət cəbhəsində, istəyir hətta seyircilər belə bu seçkilərdən bir şey ummayan insanlar və yaxud uman insanlar belə onlar gərilirlər. Bu təbiidir. Amma mən inanmıram ki, bizdə yalnız o səbəblər bütövlükdə vəziyyəti bu gərgin həddə çatdırıbdır. Bu sadəcə bilirsiniz xırda böhran yükləridir. Yığılır, artıq elə bir həddə çatır ki, o həddə artıq mən fikirləşirəm ki, bəlkə də bu çözümü yaxınlaşdıran bir şeydir. Adam hərdən bir optimist olmağı istəyir, çünki adam ürəyi yanır o reportyorlara da, o jurnalistlərə də ürəyi yanır və deyir ki, bəlkə çözümü gətirən bir şeydir. Eyni zamanda fikirləşirəm ki, burada jurnalistika özünə də, mass media özünə də bir başqa cür yanaşmalıdır, içərdən yanaşmalıdır. Deməli ki, bax, mənim qeyri-professionallığımın, mənim yol verdiyim məsuliyyətsizliyin, hadisələrin bu macraya gəlməsində, ictimai rəydə media inamın azalmasında rolu varmı? Bax, bu media özünə belə bir tənqidi baxışı da önə çəkməlidir, amma və mənə elə gəlir çəkir də. Daha doğrusu biz bu ərəfədəyik. Media öz işini, öz təsərrüfatını o Sovet dönəmində deyildi kimi yenidən qurmağa məhkumdur. Əgər o işini yenidən qiymətləndirməsə, cəmiyyətlə olan zəif əlaqələrini onsuz da itirəcək. Çünki mən bu son dövr media ilə bağlı tədbirlərə baxıram. Bu tədbirlərdə mən jurnalistləri görürəm. Təbii, jurnalistlərin təmsilçilərini görürəm. Amma cəmiyyətin təmsilçilərini, adi insanları, adi oxucuları, görmürəm.
Mənim elə ilkin bir sualım vardı. Zeynəmə, bu, bax, necədir? Biz vəziyyəti necə yaxşı eləmək olar? Nə eləmək lazım? Bunu kim eləməlidir? Jurnalistlər, yəni siz dediyiniz kimi jurnalistlər eləməlidir. Hökumət nəsə eləməlidir? Cəmiyyət nəsə eləməlidir?
Yox, yəni burada jurnalistlərin özündən asılı olan bir şey, özündən asılı öz işlərinə sırf yaradıcı menecment baxımından da yenidən nəzər salmaqdır. Amma bütövlükdə cəmiyyət xəstədirsə, bu xəstəlikdən jurnalistlərin özünü qoruması qeyri-mümkündür. Yəni, bir tərəfdən mən kompliment demək istərdim, əgər bu cəmiyyətdə az-çox irəlidə gedən bir qüvvə varsa, az çox Azərbaycandakı reform və dəyişiklikləri göstərə bilən, imitasiya olduğunu yox, gerçəkdən də bunun baş verdiyini göstərə bilən bir jurnalistlərdir öndə gedən. Amma eyni zamanda bu jurnalistlər sanki çox sınıq bir arabanın önünə bağlanmış və artıq yorulmuş atlardır. Bu müqayisəyə görə üzr istəyirəm. Onlar nə qədər bu arabanı çəkə bilərlər, onlar çox tez-tez büdrənmələrə, axsamalara yol verəcəklər. Amma çıxış yolu cəmiyyətlə, cəmiyyətin iradə göstərməsindədir. Hakimiyyətin iradə göstərmə, hökumətin iradə göstərməsindədir. Və təbii ki, jurnalistlərin özünün də iradə göstərməsi. Bu üç iradənin xırdalmaq burada çox vaxt aparır. Bu üç iradə üst-üstə düşməsə, biz daha pis vəziyyətə düşəcəyik. Daha pis vəziyyətə.
Zeynal Məhəmmədli ilə Mətbuat Şurasında üzvü ilə söhbətimizi davam etdirəcəyik. İndi verişimiz yarı olub və xəbər başlıqlarını xatırladaq. Bugün beynəlxalq mətbuat azadlığı gündür, amma beynəlxalq qurumların bugünlə bağlı hesabatlarında Azərbaycan mətbuatının azad olmadığı deyilir.
İran nüvə proqramını dayandırmasa ona qarşı sanksiyalar genişlənəcək dünyanın 6 eyli dövləti İrana xəbərdarlıq elədi.
Türkiyədə erkən parlament seçkiləri iyulun 22-sində keçirilə bilər.
Bugün Misirdə İraqla bağlı beynəlxalq konfrans başlayır. Konfransda Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice-la İranın xarici işlər naziri Menachem Hürmetekinin təkbətək görüşü də gözlənilir. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bugün beynəlxalq mətbuat azadlığı günüdür və qonağımız var. Zeynal Məhəmmədli, Mətbuat Şurasının üzvü və Bakı Dövlət Universitetinin də müəllimi. Zeynal Məhəmmədli, belə bir şey deyək, Azərbaycan mətbuatı azad deyil, deyir beynəlxalq qurumlarda, yəni içərdə də çoxlar deyir. Azad olsaydı nələr fərqli olardı indi? Yəni belə deyək, azad mətbuat necə olur?
Bilirsiniz, azad mətbuatımız bizim azad olsaydı, biz yəni cəmiyyətdə də bunun təsirlərini görəcəkdik. Məsələn, iş yerlərinə bağlı dəqiq rəqəmləri biləcəkdik. Məsələn, adi bir şey deyim, Azərbaycanın ən zəngin adamı kim olduğunu, əgər kimsə maraqlansa sadəcə biz bunu biləcəkdik və bu sənədlə, sübutla ortalıqda olacaqdır. Biz Azərbaycanda doğrudan da xəstələrin də sağlamların da sayını, biz Azərbaycanda təhsilin real durumunu, bizi gələcəkdə bizi hansı sınaqlar gözlədiyini, bunları biləcəkdik. Biz azad mətbuat, belə deyək də, sadəcə gələcəklə bağlı optimist və pesimist fikirlərə yol açan, amma bunu dəqiq rəqəmlərlə göstərən, hökumətin fəaliyyətinə işıq salan ilk növbədə, hökumət nə edir, bu sualın cavabını bilən, şayələrin qarşısını almağa imkan verən, məsələn, bura taksi ilə gələndə taksist mənə deyir ki, Azərbaycanda qoz ağacları, sən demə qırılır deyəsən, İspan firmalarına satılır. Haradan oxum, necə, mən bunu heç bilmirəm. Amma fikir verin, azad mətbuat olan yerdə şayələr azalır. Çünki yasaq söz. Yalnız yasaq sözdən qorxmaq olar. Yalnız yasaq sözdən. Və mən çox təəssüflənirəm ki, bizdə hökumətdə ya postsovet bir dönəmdən gəldiyimiz üçündür, hökumət təmsil edən insanlar da yasaq sözə xilas yolu kimi baxırlar birdən. Amma sözü sadəcə buraxmaq lazımdır. Sözü buraxanda, yəni cəmiyyətin o, nə deyim, bütün o qorxu, ürkü, gericilik gətirən bütün o damarları boşalır və cəmiyyət inkişaf edir. Çox şey dəyişir. Azad mətbuatda insanlar bilir ki, harada yaşayır, niyə yaşayır. Doğru zamanda və məkanda olur.
Zeynal müəllim, hökumət həmişə deyir ki, Azərbaycan mətbuatının belə də adətən prezidentin dilindən, rəsmiyyənin dilindən səslənir ki, yəni orada yazılanlara fikir verməyin, onlara hücum eləməyin. Amma digər tərəfdən bu mətbuata təzyiq edirlər. Yəni bu azad olmayan mətbuata da belə deyək də, hətta şayələrin də öz birinci səhifəsini çıxardan qəzetlərə də hücum edirlər. Bu nə ilə bağlıdır? Bax, bu mətbuatın özündən nəyə görə qorxurlar?
Yo, bu mətbuatın özündən ona görə qorxurlar ki, yəni bilirsiniz, faktik olaraq mətbuat öz bazarını saxlamaq üçün o radikallıq dərəcəsini artıracaqdır. Çünki o yerdəki informasiya qapalılığı var və qanunlar işləmir. O yerdə mətbuatın belə deyək, kontroldan çıxma ehtimalı da çox olacaqdır. Siz təsəvvür edin, bu demək deyil ki, hökumət öz əlində təmərküzləşdirəcək medianı və onu kontrolda saxlaya biləcək. Xeyr, təsəvvür edirsiniz, hansı həddədir mə? Artıq o hökumət onu kontrolda saxlaya bilmir. 2800-dən çox qəzet çıxır. Qəzetlər Azərbaycan ictimai rəyinə elə önəmli təsir göstərmir. Amma bununla belə o qəzetlərin özü çox sürətlə yayıla bilər. Xəbəri oxumayacaqlar, oradakı xəbər yayıla biləcək. Əldəki elektron medianda bu sayda saxlamaq mümkün deyil. Öz əlində saxlasan belə onlar artır. Onlar artmalıdır. Və artdıqca kontrol əldən çıxacaqdır. Kontrol əldən çıxacaq. Çox çətindir onu saxlamaq. əlavə maddi mənəvi güclər ora sərf etmək lazımdır. Mən sizin sualınızı düzgün başa düşdümsə, yəni istənilən halda burada elə bir qəliz situasiyalar yaradılır ki, indiki hakimiyyət Sovet quruluşunun içindən çıxdığı üçün, totalitar təfəkkürə, təfəkkürdən hələ çox uzaqlaşmadığı üçün daha sadə, daha bəsit üsullarla idarə etmək istəyir, baş ağrılarına getmək istəmir.
Bayaq siz bu məsələyə toxundunuz, yəni vəziyyət çox pisdir. Bəs belə bir vəziyyətdə Azərbaycan oxucusu, dinləyicisi, tamaşaçısı informasiyanı daha çox hardan alır? Radiodan, televiziyadan?
Mən elə gəlir ki, birinci sualı vermək lazımdır ki, ümumiyyətlə Azərbaycan oxucusu, seyircisi, dinləyicisi informasiya ehtiyacı nə dərəcədədir? Özü ehtiyac duyurmu? Təbii ki, biz dünyadan ofsaytda deyilik, kənarda deyilik. Azərbaycan dinləyicisi, Azərbaycan vətəndaşı informasiyanın belə deyək, az qalı hamısını elektron vasitələrdən alır. Yəni, burada televiziyanın şəksiz üstünlüyü var. Get-get Azərbaycan məkanda radionun da rolu artır və artıq radionun auditoriyası print medianın auditoriyasını keçir. Yəni, fikir verin, əgər qabaq radio ən axırıncı gedirsə, indi radio televiziyadan sonra ikinci gedir və bu ikincilik, radionun ikinciliyi internetlə bir qəribə bir yarışda gedən kimi görünür. Hər halda daha gənclər internetlə, daha gənclər imkanlı olanlar, olmayanlar radio və televiziya. Yəni, bu məlumdur ki, elektron mediadan alırlar. Print mediadan informasiya almaq, yəni Azərbaycanda informasiya almaq qeyri-mümkündəsinə, fiziki olaraq çatdırmaq, nə qədər qəzet almasan, bunları müqayisə eləməsən, müqayisədən nəsə informasiyaların bağlı nəsə çıxarmasa, bunda o heç peşəkarlar eləmir. Adi oxucularından bunu ummaq məncə sadəlövhlük olardı.
Və bir sonuncu sual verəcəm sizə. Götürən hökumət bu deyirlər ki, bu tövsiyələr ki var, difamasiya haqqında qanun qəbul olunsun, bu sözə görə sonra jurnalistləri tutmasınlar və bəzi tövsiyələr də bunları hökumət öz tərəfindən yerinə yetirəndən sonra və həm də deyək ki, iqtisadi şərait yaratdı ki, qəzetlər özü inkişaf eləsin. Bununla, təkcə bununla, belə deyək də, Azərbaycan mətbuatı azad ola bilərmi?
Yox, ondan əvvələn çox böyük bir inkişaf üçün bir nədir, yarılma gedəcəkdir. Bu çox ciddi bir təkandır. Yəni, Azərbaycan jurnalisti bilsə ki, o, sosial önəmli məlumatı, hətta yanlış məlumatı yayanda, bilməyərəkdən yayanda məhbəsə düşməyəcək. Məhbəsə düşməyəcək. Üstəlik də onun bu bazardakı inisardan can qutarmaq imkanı olacaq və hökumətin də siyasi iradəsi çatacaq ki, yəni bu inisarın qarşısını alsın. Sözsüz ondan sonra biz görəcək ki, azad iradə nələr yarada bilər. Bax, ondan sonra görəcək. Mənə elə gəlir ki, məsələn ondan sonra hökumət də görəcək ki, sözü yasaq eləməyin, ona heç bir xeyri yoxdur, əksinə ziyanı var. Əksinə hökumət də belə deyək, bizim tam müttəfiqimiz olmasa da hökumət demokratik jurnalistikanın həmcə düşmənidir. Amma sadəcə biri var sərt düşmən olsun, biri var arzuladığımız kimi, bütün qərbdə olduğu kimi mehriban düşmən olsun. Və onda mehriban düşmən situasiyasında mənə gəlir bir çox uğur qazanacaq.
Təşəkkür edirik Zeynal Məhəmməd studiyamıza gəldiyiniz
üçün. Təşəkkür edirəm.
Demək, qonağımız Zeynal Məhəmməd idi, Mətbuat Şurasının və Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi idi və beynəlxalq mətbuat azadlığı günündə Azərbaycan mətbuatının niyə azad deyil sualına cavab axtarırdıq. Xəbərlər verilişi davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyinizsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyinizsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Və Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişi indi bugünkü səhər qəzetlərinin icmalı ilə davam edəcək. Dərsdə mobil telefonla danışıqlar qadağan olunacaq, bunu Ekspres qəzeti yazır. 525-ci qəzeti yazır ki, Aleksandr Lukaşenko deyib ki, bəzi ölkələr bizim əlaqələrimizin inkişafını arzulamır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bugün Hüseyn Arabul əməliyyat olunacaq. Azadlıq qəzetində isə belə bir yazı var. Bu yazı birinci səhifəyə çıxarılıb, PKK Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərini partlatmaq istəyir.
İndi isə biraz ətraflı. Dərsdə mobil telefonla danışıqlar qadağan olunacaq. Bunu Ekspres qəzetinə Təhsil Naziri Misir Mərdanov deyib. Şagirdlərin məktəbdə mobil telefondan istifadəsi düzgün deyil. Şübhəsiz Biz hər hansı bir qərar verəcəyik ki, məktəbdə dərsdə mobil telefondan istifadə eləmək olmaz. Misir Mərdanov belə deyib, onun sözlərinə görə verilən hər hansı bir qərarın yerlərdə icrası vacib olacaq və bununla bağlı biz cəmiyyətin də dəstəyini istəyirik. Ekspres qəzetində əməkdaşının vahid məktəbli formalarına bağlı sualının cavabında isə Misir Mərdanov deyib ki, bu barədə hələlik heç bir yenilik olmayacaq. Ayrı-ayrı məktəb və rayonların məktəbli forması ilə bağlı hərəkata qoşulduqlarını deyən təhsil naziri onları dəstəklədiyini söyləyib. Amma onu da əlavə edib ki, mənə belə gəlir ki, ümumi qərar vermək hələ tezdir. Bunu bugünkü Ekspres qəzeti yazırdı.
Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında yazılıb ki, bugün Barmek prezidenti Hüseyn Arabul əməliyyat olunacaq. Məhkəmədən olan bir xəbərdir bu və orada xəbərdə göstərilir ki, Barmek prezidenti müraciət edib məhkəməyə ki, o Ankaraya müalicə olunmaq üçün icazə istəyib, ancaq onun həmin vəsadətini təmin eləməyiblər. Qəzet yazır ki, ancaq bununla belə Hüseyn Arabul Bakıda əməliyyat olunacaq.
525-ci qəzet isə Aleksandr Lukaşenkonun Belarus prezidentinin Azərbaycana səfəri ilə bağlı geniş bir yazını birinci səhifəsinə çıxarıb. Aleksandr Lukaşenkonun adından belə bir sitat var ki, bəzi ölkələr bizim əlaqələrimizin inkişafını arzulamır. Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Belarus prezidenti rəsmi Bakı ilə əlaqələrin kimə görəsə yox, qarşılıqlı maraqlara əsasən qurulduğunu bəyan edib. Qəzet yazır ki, dünənki görüşdən sonra prezident İlham Əliyev deyib ki, son dövrlərdə Azərbaycan-Belarus əlaqələri dinamik inkişaf eləyir. Azərbaycanla Belarus arasındakı iqtisadi əlaqələr bir-birini tamamlayır ki, bu da əməkdaşlığın inkişafında mühüm yer tutur. Ümid edirəm ki, mənim Belarusa səfərim kimi sizin də Azərbaycana səfəriniz çox uğurlu olacaq. Prezidentin adından belə yazılı 525-ci qəzetdə Belarus prezidenti isə qeyd edib ki, bəzi ölkələr bizim əlaqələrimizin inkişafını arzulamır və uğurlarımızı PR kimi qiymətləndirirlər. Amma bu əlaqələr PR-a yox, real istehsala əsaslanır. Biz bu əlaqələrimizi kimə görəsə yox, qarşılıqlı maraqlarımıza əsasən qururuq.
Azadlıq qəzeti isə birinci səhifəsinə belə bir yazı çıxarıb. PKK Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin partlatmaq istəyir. Qəzet yazır ki, biz elə əvvəldən də belə bir xəbər yaymışdıq ki, Hacıqabul rayonunda Türkiyədən kürdlər gətirilir. Arda Xilə kəndində əsasən yerləşdirilir. Azadlığın məlumatından sonra qəzet iddia eləyir ki, Azadlığın məlumatından sonra rayon polisi həmin adamların sənədləri ilə maraqlanıb, onlar Azərbaycandan deportasiya olunublar. Amma deportasiya zamanı sərhəddə əskərlərlə onlar arasında qarşıdurma olmuşdu, bir neçə nəfər ağır yaralanmışdı da. Bu Azadlıq qəzetində çıxan yazıdan idi.
Bunlar əlimizdəki səhər qəzetlərindən seçmələrdir. Səhər xəbər ətəri biz verir. İlkin Məmmədov,
Kəbiran Dilavərli.
İndi isə Bakıda belə deyək də hava istidir bu həftədən başlayaraq. Havanın isti olmayına əlaqədar artıq belə deyək, insanlar qış paltarından çıxıblar, yaz paltarına, rəngarəng geyimlərə də keçiblər. Qonşu İranda da deyəsən belədir, çünki belə olmasaydı hökumət son qərarlarından biri kimi qadınlara rəngli dar paltarlar geyinmələrini, saçlarının görünməsini bir daha təkrarən qadağan eləməzdi. İranda nələr baş verir, bu haqda Rövşən Rayboğlu danışacaq.
Rəngarəng və dar geyimli, saçı açıq yaxud üzü kosmetikalı qadınlar ictimai yerlərdə yaxalandıqda mülki geyimli polislərin ovuna çevrilir. Belə hərəkətin cəzası şifahi məzəmmət də ola bilər, cərimədə bəzənsə qadını polis məntəqəsinə apararaq yazılı iltizam verməyə məcbur edirlər ki, bu cür ədəbsiz görkəmdə daha bayra çıxmayacaq. Müsəlman geyim qaydalarının məcburi aşılanması İranda 1978-ci ildə İslam Cumhuriyyətinin yaranmasından sonra başlasa da, bugünə kimi ölkə gəncləri tərəfindən narazılıqla qarşılanır. Son bir ilin geyimə nəzarət kampaniyası isə xüsusi sərtliyi ilə seçilir. Əvvəlki illərdə bu sahədə nəzarətin zəifləməsi ilə bağlı, küçələrdə nisbətən qısa və dar geyimli saçı qismən açıq qadınlara, qərb modasına uyğun geyinən gənclərə rast gəlmək olurdu. Hakimiyyət nümayəndələrinin iddiasına görə isə bu yeni kampaniya cəmiyyətin mənəviyyat və əxlaqının müdafiəsinə yönəlir və əksər əhali onu dəstəkləyir. Amma mühafizəkar siyasətçilər belə təqibləri alqışlayan zaman İran Məclisinin bəzi deputatları və eləcə də ölkənin ənri islahatçı tələbə hərəkatı daha yumşaq üsulların tətbiqinə çağırıblar. Hətta İran məhkəmələrinin baş hakimi Ayətullah Haşimi Şəhrudi qadınlarla gənclərin polis məntəqələrinə zorla sürünməyin əks nəticələri və cəmiyyətə ziyanı haqda xəbərdarlıqla çıxış edib. Belə xəbərdarlıqlara baxmayaraq, İran hökuməti əhalinin əxlaqı təhlükəsizliyini qorumaq və yeni təqib kampaniyasını davam etdirmək niyyətini bildirir.
Rövşən Rayboğlu İrandakı vəziyyətdən danışırdı.
İndi də hava məlumatını yada salaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, günortadan sonra bulutluluq artacaq. Axşama az yağış da gözlənir, 16-18 dərəcə isti olacaq.
Bugün Azərbaycan rayonlarında zəif duman, çiskin olacaq. Axşama doğru hava dəyişəcək, yağış yağacaq. Qərb rayonlarında isə dolu da düşə bilər. Temperatur isə 19-24 dərəcə arasında dəyişəcək. Verişimizin sonuna yaxın, həmişə olduğu kimi yenə də xəbərlərin bu saat olan icmalını xatırladacaq. Bugün beynəlxalq mətbuat azadlığı günüdür.
İran nüvə proqramını dayandırmasa ona qarşı sanksiyalar genişlənəcək.
Türkiyədə erkən parlament seçkiləri iyulun 22-sində keçirilə bilər.
Bugün Misirdə İraqla bağlı beynəlxalq konferans başlayır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İnsa xəbərlər biraz ətraflı. Beynəlxalq mətbuat azadlığı günündə Azərbaycan mətbuatı azad deyil. Freedom House, Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi, Sərhədsiz Reportajlar Təşkilatlarının son 2 gündə açıqlanan hesabatlarında belə deyilir. 3 may Beynəlxalq mətbuat azadlığı günü ilə bağlı yayınlanan hesabatlarda Azərbaycan hakimiyyəti azad mətbuata hücumlarda ittiham edilir. Mətbuatın inkişafı üçün ölkədə lazım olan bütün islahatların aparılmaması önə çəkilir.
Azərbaycan Belarusla enerji sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək. Dünən Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev arasındakı görüşdə əsasən bu məsələ müzakirə olunub. Görüşdən sonra prezidentlər bildiriblər ki, iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları var. Bununla bağlı 10 saziş imzalanıb. Belarus prezidentinin səfəri mayın 1-də başlayıb.
ATƏT və hökumət təmsilçilərindən ibarət işçi qrupunun hazırladığı sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında yeni qanun layihəsi tezliklə parlamentə təqdim olunacaq. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərinin mavini Robin Sivert Azadlıq radiosuna belə deyib. Onun sözlərinə görə hazırda qanun layihəsi üzərində intensiv iş gedir. Bakı ofisi tezliklə Azərbaycan hökumətinin sərbəst toplaşmaq azadlığını tam təmin edəcək qanunu qəbul edəcəyini gözləyir.
Azadlıq radiosu xəbər ətər.
Dünyanın 6-7 dövləti İrana xəbərdarlıq eləyiblər ki, əgər uranın zənginləşdirilməsini dayandırmasa, BMT-nin sanksiyalarından da ağır sanksiyalarla üzləşə bilər. Dünən axşam Londonda Rusiya, Çin, Britaniya, Amerika, Fransa, Almaniya və Avropa Birliyinin rəsmiləri İranın nüvə proqramını müzakirə eləyiblər. Rəsmilər Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Javier Salon ilə İranın nüvə rəsmisi Əli Laricanı arasındakı danışıqları nəzərdən keçiriblər. Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, müzakirələrdə belə qərar qəbul olunub ki, hələ ki problemin danışıqlar yolu ilə həll olunması mümkündür. Amma əgər İran buna məhəl qoymasa, lazım addımlar atılacaq.
Amerika prezidenti George Bush Konqresin hər iki palatasının liderləri ilə İraqdakı siyasət müzakirə edib. Hər iki tərəf danışıqlarda məmnun qaldığını bildirib. Daha öncə Amerika prezidenti Konqresin İraq və Əfqanistandan Amerika qoşunlarının çıxarılmasının konkret qrafikini müəyyənləşdirən qanuna veto qoymuşdu. Dünən isə nümayəndələr palatası prezidentin vetosunu aşmaq üçün səs vermə keçirsə də, qanun layihəsinin xeyrinə ancaq yarıdan biraz çox səs yığa bilib və vetonu aşa bilməyib.
Eyni gündə Amerika nümayəndələr palatasının alt komitəsi Ağ Evin Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək üçün büdcəsini yarı-bayarı kəsib. Polşada raket əleyhinə kompleksin, Çexiyada isə radarların qurulması üçün Ağ Ev 310 milyon dollar ayrılmasını istəsə də, nümayəndələr palatasının komitəsi ancaq 150 milyon dollar ayırıb. Sənəddə nəzərdə tutulurdu ki, artıq gələn il oktyabrından Polşadakı sistemin qurulmasına başlanılacaq.
Türkiyə Parlamentinin Konstitusiya Komitəsi növbədən kənar parlament seçkilərinin iyulun 22-sində keçirilməsini tövsiyə edib. Dünən İslam təmayüllü Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının lideri Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan parlamentə göndərdiyi sənəddə erkən seçkilərin iyulun 24-də keçirilməsini istəyirdi. Parlament bugün həmin qanun layihəsini müzakirə edəcək.
Bugün Misirdə Şarman Şeyxdə İraqdakı vəziyyətlə bağlı beynəlxalq konfrans başlanacaq. Əsasən İraqdakı dini təriqətlər arasındakı zorakılıqla mübarizə və qarşıdakı 5 ildə islahatlara siyasi və maliyyə dəstəyi müzakirə olunacaq. Konfrans həmçinin İran və Amerika arasında da uzun illər sonra ilk dəfə diplomatik əlaqə bərpa oluna bilər. Amerikan dövlət katibi Kandaliza Rice və İran xarici işlər naziri Məniçi Hürmüttəkinin görüşü də istisna olunmur. Amerika tərəfi İranlı ancaq İraqdakı durumu müzakirə eləyəcəyini bildirib. 1979-cu ildə İrandakı İslam inqilabı zamanı Amerika səfirliyinin tutulmasından sonra Amerika-İranla diplomatik əlaqələri kəsib.
Abşeron rayonundakı yanardaq bundan sonra artıq qoruq olacaq. Bu haqda dünən prezident İlham Əliyev sərəncam verib. Sərəncama görə Nazirlər Kabineti qoruğun ərazisinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyinə verilməsini təmin etməlidir. Abşeron rayon icra hakimiyyəti isə 2 ay müddətində qoruğu müvafiq bina ilə təmin etməli, qoruq ərazisində hər hansı tikinti işlərinin aparılmasına yol verilməməsi üçün tədbirlər görməlidir.
Bunlar bu saat olan əsas xəbərlərdir. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik.
Amma Azadlıq radiosunun verilişləri davam edəcək. 1.7 FM-də xəbər ətərdən sonra şəffaflıq proqramı dinləyə biləcək. İsmarif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq korrupsiya problemlərinə həsr olunub.
Sizinlə bu 35 dəqiqəni isə biz söhbət elədiyim. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Prezident İlham Əliyev aprelin 30-da Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında fərman imzaladı. Fərmanda qeyd olunur ki, mövcud çoxbilləli biznesə başlama prosedurları, mürəkkəb icazələr sistemi uzun müddət tələb etməklə bərabər bəzi hallarda bürokratik əngəllər və süründürməçilik yaradır. Fərmanda sahibkarlığın daha sürətlə inkişaf edilməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə tapşırılır ki, sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin bir pəncərə prinsipinə uyğun təşkilinə dair təkliflərini hazırlayıb bir ay müddətinə prezidentə təqdim etsin. Bundan əvvəl də sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı bir neçə prezident fərmanı sərəncam olub, bu sahibkarlığın inkişafında yaxşılığa doğru nələri dəyişib? Son fərman sahibkarlara nə vəd edir? Verilişimizin qonaqları Quba rayonunda fəaliyyət göstərən Aygün Xalçı Tasıq firmasının rəhbəri Fatma Ağamicdeva və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Milli Büdcə Qrupunun üzvü Azər Mehdiyevdir. Salamlayıram mən hər ikinizi. Fatma xanım, xoş gəlmişsiniz. Azər bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Azər bəy, sahibkarlığın sürətlə inkişaf etdirilməsi və daha əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması ilə bağlı verilən bu son fərmana münasibətiniz necədir? Bu fərman sahibkarlara nə vəd edir?
Əslində, ötən ilin sonlarında və bu ilin əvvəllərində Dünya Bankı Business Doing hesabatını açılayandan sonra Azərbaycan hökuməti tərəfindən həmin hesabatı hazırlayanlar, yəni Dünya Bankının müvafiq şöbəsində çalışan insanlar dəvət olunmuşdu Azərbaycanda biznes mühitinin araşdırılması ilə bağlı və o zaman onlar müxtəlif, belə deyək ki, həm işgüzar dairələrindən, həm elmi tədqiqat dairələrindən, həm hökumət qurumları ilə onlar görüşlər keçirmiş və o vaxt dövlət başçısı onlara göstəriş vermişdi ki, siz öz təkliflərinizi bizə təqdim edin ki, biz Azərbaycanı tez bir zamanda biznes mühitini necə yaxşılaşdıra bilərik. Yəni, xatırladım ki, həmin o, deməli, Dünya Bankının hesabatında Azərbaycanda biznes mühiti heç də yaxşı qiymətləndirilmirdi və hətta belə deyək ki, biznes mühitinin də vəziyyətə görə Azərbaycan qonşu həm Gürcüstanla, həm Ermənistanla münasibətdə xeyli geriliyirdi və 98-ci yerdə qərar tutmuşdu 130 ölkə arasında. Və burada Azərbaycanda biznesin ayrı-ayrı istiqamətləri sahəsində vəziyyətin xeyli gərgin olması, çoxlu prosedurlardan keçməsi tələb olunurdu. Yəni, onları ad-bağat göstərmək olar. Və Azərbaycan təbii ki, son illər xüsusilə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı biz mütləq qeyd eləməliyik ki, 2002-ci ildən bəri bir xeyli qərarlar verilib. Lakin ötən ilin sonlarında bir neçə qərar biznes mühitinin əksinə yaxşılaşdırılması deyil, bir qədər də gərginləşdirilməsi istiqamətində atılan addımlar hesab etmək olar. İndiki halda verilən son qərar, yəni fərmanla bağlı deyə bilərik ki, əslində fərman hələ ki bu istiqamətdə tədbirlərin işlənib hazırlanması göstərişini verən bir fərmandır. Yəni, burada konkret bir təklif hələ yoxdur. Sadəcə istiqamət verilib ki, Azərbaycanda sahibkarlar üçün vahid kodlaşdırma sisteminin tətbiqi və vahid pəncərə prinsipinə qeydiyyat sisteminin tətbiqi ilə bağlı Nazirlər Kabineti müvafiq qərar təkliflərini hazırlayıb təqdim eləyir.
Azər bəy, burada elə mən istəyirdim bu vahid pəncərə, vahid qeydiyyat orqanının yaradılması ilə bağlı məsələ biraz aydınlıq gətirə. Bu nədir?
Əslində bu dünya praktikasında ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsində geniş yayılmış bir qaydadır ki, adətən biznesin, yəni hüquqi şəxsin qeydiyyatdan keçirilməsi üçün bir dövlət orqanına müraciət olunur. Söhbət yalnız qeydiyyat üçün deyil. Burada həm yəni onun o lisenziya alınması, onun bütün bu sahibkarlıq fəaliyyətinə başlamaq üçün lazım olan prosedurların tövlükdə bir təşkilata müraciət olunması, yəni ona görə bir pəncərə adlanır və bir təşkilatdan onun razılığını alması məsələsidir ki, yəni əslində bu bürokratik belə deyək, maneələrin azaldılması prosedurların tez bir zamanda baş çatdırılmasına xidmət edir. Ancaq mən elə burada deyim ki, əslində mən razıyam ki, özdə xüsusilə indiki Azərbaycanda olan mühit şəraitində qeydiyyatdan keçmə zamanı bir neçə orqanlara müraciət olunması, müxtəlif orqanlarda müxtəlif sənədlərin alınması ciddi belə deyək, bürokratik maneələrə gətirib çıxarır. Öz-özlüyündə Azərbaycanda bugünkü gündə sahibkarlığın inkişafında ciddi maneənin məhz bu qeydiyyat problemi olduğunu mən o qədər də iddia eləmirəm. Əslində bundan daha ciddi problemlər var. Ancaq hər halda, yəni doğrudan da bu proses baş verərsə və bir pəncərədən qeydiyyat sistemi, yəni bir orqana müraciət olunan zaman, qısa bir zaman ərzində buna baxılma sistemi deməli, təmin olunması təbii ki, sahibkarlığın inkişafı üçün müəyyən adımlar ola bilər.
Fatma xanım, növbəti sualım sizədir. Ümumiyyətlə, bir sahibkar kimi siz bu fərman verildi dünən. Yəqin ki, sizin qeydiyyatla bağlı probleminiz yoxdur. Artıq qeydiyyatdan keçmişsiniz. Amma sizin firma artıq qeydiyyatdan keçir, amma bütün hallarda fərmana, bu son fərmana münasibətiniz bu problemləri aradan qaldıracaq mı? Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz?
Azərbaycanla mən tam şərikəm fikirləri ilə, amma mən bir sual verim. Tək problem elə qeydiyyatdadır mı? Əgər o sahibkarlığa hazırdırsa, həm mənən, həm müəyyən özünün bütün planları ilə və götürümü ilə, o qeydiyyat prosesin necə də olsa, kiçik də olsa adlaya bilir. Yəni, bu gözəl fərmandır, təkmilləşsə yaxşı olar. Amma ki, problem bundadır mı? Mən bu sualı qoyardım. Tək problem onda olsaydı nə vardı ki?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Daha ciddi problemlər hardadır?
Daha ciddidir. Mən demək olar.
Yəqin ki, siz üzləşmişsiniz də sahibkar
Respublikanın qadın sahibkarıyam. 1988-ci ildən fəaliyyətə başlamışam və 1990-cı ildən rəsmən fəaliyyətə başlamışam. Özümüz yer götürmüşük, özüm bina inşa eləməyə çətinliyin görmüşəm, qeydiyyat çətinliklərin görmüşəm, yerli məmurların etinasızlığı, maneçilikləri, hətta o yer üstündə müəyyən qısqanclıqları, ondan sonra bütün problemlərdən keçmişəm. Amma bu saat o ki, bürokratlıq bəlkə də böyük dairədə kiçik görünür, amma kiçik dairə üçün böyük problem yarada bilən elə problemlər var ki, onların həll Əllini prezident qarşısına çatdıran qurum yoxdur. Sahibkarlar şurası var. Mən dəfələrlə bu məsələni qaldırmışam. Orada bir kiçik və orta sahibkar nümayəndəsi yoxdur. Amma ümumilikdə bu sahibkarlardan o problemləri toplayaraq nəyi neynəməli, onların rolu, onların vəzifəsi budur axı ki, prezidentə çatdırsın və vaxtında tədbir görülsün.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu fərmanlar, sərəncamlar verilməmişdən əvvəl sahibkarlar bəlkə də prezidentlə görüşsün və yaxud da ki, o siz dediyiniz o şurada sahibkarlar olsa daha çox. Yəni, bunlar əslində o problemləri qabardar və fərmanlar, sərəncamlar o sahədə ola bilər.
Bəli, bəli. Misal üçün, hər bir fərmanı təqdim eləməmişdən qabağa, prezidentə təklif verməmişdən qabağa, sahibkarların arasında sorğu keçirilməlidir. Əsas çətinlik nədir? Yəni, o nədən çətinlik çəkə bilir? Niçin o arta bilmir? Niyə statistikanın, məsələn, hər bir rayonun, bölgənin, misal üçün, vergilər şöbəsində baxa bilərlər, kiçik orta sahibkarlar əksəriyyət ortadan çıxıb və çoxunun fəaliyyəti dayandırılıb. Səbəb nədir? Və bunlar araşdırılıb ortalığa, əsas problemlər çıxarılıb və bu gözəl fərmanların içərisinə əsas problemləri qaldırıb, yəni çatdıra bilsək biz yerinə vaxtında və prezidentimizin bu cür qayıqkeşliklə yanaşmağından istifadə eləyərək sahibkarlığın inkişafına tam biz yəni dəstək verə bilsək, o fərmanların əhəmiyyəti daha çox olar.
Minnətdarım Fatma xanım sizə. Azərbaycan ümumiyyətlə elə bayağı söhbətinizin əvvəlində də siz də toxundunuz, Fatma xanım da toxundu. Necə hesab edirsiniz? Yəni sahibkara təkcə maneə törədən ilə qeydiyyat problemidir mi? Yəni əsas ciddi problem nədir?
Əksinə mən hesab edirəm ki, son zamanlar ən az maneə törədən sahə məhz qeydiyyat sahəsi idi. Elə o Dünya Bankının biznes doing hesabatında da bu əksini tapmışdı və mən burada Fatma xanım bir fikri ilə razıyam ki, tək elə sahibkarın əsas problemi qeydiyyat problemi olaydı. Çünki ondan həmişə çıxış imkanı var. Bu sahibkarın birinci dərəcəli məsələsi tək bu yox, ümumiyyətlə sahibkarın inkişafı tarixində sahibkarlığın, azad sahibkarın inkişafının birinci dərəcəli məsələsi müstəqil və ədalətli məhkəmə sisteminin olmasıdır. Yəni, çox yaxşı qanunlar qəbul edirik. Qanunlarımızda çox yaxşı müddəalar da var. Lakin onlar yerinə yetirilmirsə və yerinə yetirilməyəndə sahibkar məhkəməyə müraciət edib həmin qanunun əməl olunmasına nail ola bilmirlərsə, deməli onda sahibkarlığın inkişafı qeyri mümkündür. Yəni bu sahibkar üçün lazım olan birinci dərəcəli məsələdir ki, yaxşı qanunlarla yanaşı, yaxşı oyun qaydaları ilə yanaşı, həm də həmin o oyun qaydalarına əməl edilməsinə təminat verən güclü məhkəmə sistemi olsun, ədalət məhkəmə sistemi olsun. Yəni bu halda indiyəcən də hətta qeydiyyatla bağlı hər hansı bir problem var idi, onlardan qaldırmaq mümkün idi. Çünki məhkəmələr müvafiq qaydada qərar qəbul edə bilərlər. Təəssüf və bu sahədə problemlərin aradan qaldırılması məsələsinə də diqqət mərkəzindən kənarda qalıb. İkinci bir məsələ, Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafının ən başlıca məsələlərindən biri artıq son belirləyək 4-5 ildə hamının ağzından düşmədiyi inisarışlıq məsələsidir. Bu inisarışlıq məsələsini hansı formada həyata həll eləyəcəklər? Və burada qeyd edeyim ki, və bayan dəfələrlə bunu demişəm, Azərbaycanda inisarışlıqdan danışanda söhbət heç də hansısa sahibkarların, hansısa təsərrüfat subyektlərinin inisarışlığından getmir. Söhbət Azərbaycanda ayrı-ayrı iqtisadi fəaliyyət sahələrini nəzarət altına almış məmurlardan gedir. Məmur inisarından gedir. Və bu nə qədər ki, bu məmur inisarı mövcuddur. Hətta məsələlər qeydiyyatdan keçsə də belə onların həmin bazara giriş imkanları məhdud olacaq. Yəni qeydiyyatdan keçmək doğrudan da hələ hər şey demək deyil. Və yaxud başqa bir məsələni götürək. İndi qeydiyyatdan keçmə sistemini deməli rahat edirlər. Eyni zamanda bu ilin əvvəlindən qüvvəyə minmiş lisenziya qaydalarının tətbiqinə görə lisenziyanın məbləğlərini elə bir həddə qaldırıblar ki, ilkin sahibkar, təzə fəaliyyətə başlamaq istəyən sahibkar üçün onlar belə deyək ki, mümkün olmayan bir məbləğlərdir. Halbuki lisenziyanın verilməsində məqsəd heç də dövlət büdcəsinə vəsait cəlb eləmək deyil. Dünyanın heç yerində lisenziyanı dövlət büdcəsinə vəsait cəlb eləmək üçün vermirlər. Məhz lisenziya məsələsi onda qoyulur ki, bu fəaliyyət sahəsində işə başlamaq istəyən hər bir sahibkar müvafiq peşəkarlığa, qabiliyyətlərə malik olduğunu yoxlansın. Lisenziya haqqı da məhz o yoxlama prosedurlarının həyata keçirilməsi üçün olan rəmzi xarakterli bir haqqdır. Ancaq bizdə onu çevirib eləyiblər dövlət büdcəsinin əməlli bir gəlir mənbəyi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi, daha əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması ilə bağlı Prezident fərmanı sahibkarlara, bizneslə məşğul olanlara nə vəd edir? İndiyə qədər sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı verilən fərman və sərəncamlar sahibkarlığın inkişafında nələri dəyişib? Bugünkü verilişimizdə bu və digər məsələlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Qubada fəaliyyət göstərən Aygün Xalçaçılıq Firmasının prezidenti Fatma Ağamirzeyeva və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Milli Büdcə Qrupunun üzvü Azər Mehdiyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azərbaycan maraqlıdır. Daha çox kimlər sahibkar ola bilirlər Azərbaycanda? Daha çox kimlərin sahibkar olmaq şansı var?
Yəni, təbiətən sahibkar qabiliyyəti özü də bir Allah vergisidir. Yəni, gəlin razılaşaq, doğrudan hər kəs sahibkar ola bilmir. Bu, çox güclü təşkilatçılıq və çox güclü risk qabiliyyəti olan insanlardır, duyum qabiliyyəti olan insanlardır. Və bu insanlar ona görə də, bizdə hörmətlə yox, dünyanın hər yerində bu insanlar hörmətlə qarşılanır. Ona görə bunlar cəmiyyətin inkişafının hərəkət verici qüvvəsi sayılır, dövlətlə yanaşı. Bu baxımdan təbii ki, istedad kimdə varsa onlar sahibkar ola bilərlər. Ancaq bu gün Azərbaycan reallığına baxanda, kim siyasi elitaya yaxındırsa, onlar sahibkar ola bilirlər və bu, Azərbaycanda rəqabətli bir mühitin formalaşmasını qarşısına alınır. Yəni, sözün həqiqi mənasında təşəbbüskar qabiliyyətli, sözün həqiqi mənasında vətənpərvər insanların, sahibkarların sahibkar olma imkanları məhdudlaşır. O insanların ki, onların yuxarıda belə deyək ki, üzürsən bu sözə görə krişaları var, onların kimlərəsə çıxış var, onlar sahibkarlıqla məşğullar və bu zaman onlar heç də rəqabətdən deyil, daha çox mövcud onların əlinə düşmüş girəvədən istifadə edərək daha çox varlanmağa cəhd göstərir. İkinci bir məsələ, maraqlar konflikti deyilən bir şey var, toqquşması. Yəni o insanlar ki, onlar tənzimləmə fəaliyyətinə məşğuldur, o insanların hətta qohumlarının da bu fəaliyyət sahələrində məşğul olması əslində qadağandır. Və bu baxımdan hesab edirəm ki, əslində Azərbaycanda doğrudan da xüsusilə büdcə sahəsindən vəsait alan, dövlət satın almalarını məşğul olan hər bir nazirliyin çoxlu sayda qohumların əliyinə və yaxud belə deyək ki, o müxtəlif qoyulma direktorlarına dinə məsələlər açılır və həmin nazirliyin bütün işləri demək olar ki, həmin məsələlər vasitəsilə həyata keçirilir və bu da ölkədə rəqabət mühitinin başa pozulması səbəblərindən biridir.
Fatma xanım, siz sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğulsunuz. Azərbaycanda bir qədər əvvəl dedik ki, Azərbaycanda sahibkar olmaq üçün, irəli getmək üçün daha çox yəni o siyasi elitaya yaxın olmaq falan lazımdır. Yəni maraqlı bir sual yaranır. Siz yaxınsınızmı elitaya? Hakimiyyətə yaxınsızmı, adamınız var mı?
Bu həmişə belə olub. Bizdə məmurla yaxınlığın artımı o gün də hələ idi, bu gün də belədir. Amma çox qəribə bir şey var. Yəni, məmur təbəqəsinin bir-birini tutmağı, qohumbazlıq, bir-birini qaldırmağı bu proses kimi gedir. İndi gəlin biz daha yüksək, yəni prezident səviyyəsinə baxaq və çox maraqlı bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Çünki Azərbaycan çox geniş əhatə elədi, onu təkrarləmək istəmirəm, ondan mən razıyam. Amma bir şey, misal üçün, yenə də mən qayıdım ki, rəhmətlik bizim prezidentimizin iclasda, misal üçün, vergilərə münasibəti. Vergilərin, biz faizlərin izah eləyəndə ona həmi həqiqətən daxilən qəzəbləndi, heyrətləndiyin bildirdi. Və göstəriş verdi ki, vergilər üzərində işləyin və çox ciddi. Sabahdan başladılar vergilərin üzərində işləməyə. Deməli, əlinin papağın vəlinin başına, vəlinin papağın əlinin başına. Oradan götürüb bura, buradan götürüb bura. Bu günəcən bu davam eləyir. Əgər sən əlavə dəyər vergisindən şikayət eləsən, ondan o kiçikləri bir başqa şeyin üstünə elə yıxırlar ki, sahibkar heç ayaq üstə dayana bilmir. Ah, qanunlar qəbul olunarkən hər bir sahəni heç olmasa qruplaşmış şəkildə, məsələn, sənətkarlar üçün, məsələn, əl işi üçün, istehsal sahələrinin cürbəcür, ticarət üçün, bunlar axtarışlar aparmalıdır və vergi üçün, yəni vergi rüsumları qoyulmalıdır. Vergi dövlətin qan damarıdır. Heç bir sahibkarın, heç bir vətəndaşın ixtiyarı yoxdur vergidən qaçmağa. Amma vergi elə yükləməməlidir ki, vergiyə görə hər bir sahibkar həm qorxsun, həm də bankrot olsun. Məsələn, əl sənətkarlığından. Adi bir misal getirim. Yəni, bu sahələr araşdırılmayıb. Axtarılmadan birbaşa şablon bir şey qoyulub ki, mən əlavə dəyər vergisindən azadam. Çünki illik gəlirim çox aşağıdır. Amma indi gəlin görün, mənim nə vergim var? Misal üçün, sosial əmək fonduna verəcəyim vergi. Xalq sənətkarlığıdır. Bir tutalım ki, bir xalça 6 aya, 8 aya başa gəlir, 2 nəfər toxuyur. Və ayda mən ən aşağı əmək haqqından faizlə dövlətə köçürəndə hesablamışam bir xalçanın üzərinə 100 heştad, 200 dollara dək vergi gəlir. Üstünə gəl qaz pulu, işıq pulu, yəni texniki xərclər və 8 ay ərzində və müəssisəyə heç olmasa gəlir qalmalıdır. Və bütün bunları toplasaq, bir xalçada üstünə gəlir 300-350 dollar, deməli, artıq biz toxunub qutarmamışdan özü də bu pulu köçürtməliyik. Heç mal istehsal olunmuyub, sən hər rübdə, necə yəni, ixtiyarın yoxdur, heç bir ayda geciksin, sən üstü və inkası gələcək, faiz nəsən ödəməlisən. Elə vaxt olur ki, yəni bu öz maya dəyərinin bərabərində satılmalı olur. Çünki hamısına məlumdur ki, beynəlxalq bazarda rəsmən xalçanın özünü müsbət rəyini almaq hələlik mümkün olmayıb. Çünki vaxtı ikən Sovetlər dövründə bu sahədə o qədər baş soyuqluq, o qədər yiyinti, o qədər özünü düşünmə, professionalların işləməməsi ilə beynəlxalq bazarda mənfi rəy alınıb ki, bundan ötürü hələ xeyli çalışmalar lazımdır. Və bütün bunlarla qarşılaraq şəxsən mən bir sahibkar ki, biz nə işçi sayını artıra bilirik? Mən hər dəfə məcbur oluram, yetişən ustaları buraxım, təzədən şagird qəbul edeyim. Mənim ən qiymətli resursum bir sahibkar kimi insandır. Mən insan resurslarını itirirəm. Bax, məhz bu qanunun ucundan.
Minnətdarım mən sizə.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi, daha əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması ilə bağlı Prezident fərmanı sahibkarlara, bizneslə məşğul olanlara nə vəd edir? İndiyə qədər sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı verilən fərman və sərəncamlar sahibkarlığın inkişafında nələri dəyişib? Bugünkü verilişimizdə bu və digər məsələlərdən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Qubada fəaliyyət göstərən Aygün Xalçaçılıq Firmasının prezidenti Fatma Ağamirzeyeva və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Milli Büdcə Qrupunun üzvü Azər Mehdiyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Fatma xanım, sizdən soruşmaq istəyirdim. İndiyə qədər verilən fərmanlar, sərəncamlar, sahibkar kimi sizin fəaliyyətinizə bax, necə təsir eləyir? Yəni, hər hansı fərman və sərəncamdan sonra sizin fəaliyyətinizdə yaxşılığa doğru nə dəyişir?
Çox şey. Mənim öz şəxsən demirəm, şəxsən ona görə demirəm ki, mən istər-istəməz yəni, sahibkarların mərkəzindəyəm. Həm Sahibkarlıq Konfederasiyasının regionun üzrə nümayəndəsi kimi, həm İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin ailə və qadın biznesinin mərkəzi kimi bizdə ora fəaliyyət göstərib indiyə də kələ tanıyırlar və bizim o fəaliyyətimizdən bir nə qədər qadın bu saat sahibkar kimi fəaliyyət göstərir, günü bugün necən məsləhət alır, baxmayaraq o mərkəz işləmir, yəni o məsləhət bugünəcən davam edir. Həmçinin də mən Xalça Dünyası Assosiasiyasının prezidenti kimi də yəni, bu qərarları ümumi baxımdan deyim ki, məsələn, prezidentin hər dəfə fərmanla tutalım kreditə yanaşması, tutalım, misal üçün, hər bir məmura yanaşması, əgər bunlar da olmazsa, sahibkarlıq heç yox olar.
Minnətdarım Fatma xanım, elə Fatma xanıma verdiyim o sualı da sizə verim. Fərman, sərəncamlar, prezident tərəfindən verilən müxtəlif, nələri dəyişib indiyəcəm? Bax, nələrin şahidi olmuşsunuz? Bax, sahibkarlığın inkişafında nələr dəyişib?
Mən burada iki məsələyə diqqət yönəltmək istərdim. Onlardan biri artıq bu fərmanda öz əksini tapıb, yəni ən azı göstəriş verilib. İkinci bir məsələ isə Azərbaycanda sahibkarlığın özünün qruplaşdırılaraq onlara münasibət bildirilməsi məsələdir. Məsələn, Fatma xanım bu gün danışdığı sahə, xalçaçılıq sahəsi yalnız bir sahibkarlıq sahəsi deyil. Fatma xanım yalnız sahibkar deyil, o həm də Azərbaycan milli mədəniyyətinin tarixin daşıyıcısıdır. Yəni, milli mədəniyyətimizi gələcəyə daşıyır. Və əgər sahibkarlıqda belə sahələr varsa, deməli, onlar doğrudan da diqqət mərkəzində olmalıdır. Yəni, bu da sahibkarlığa bu gün yanaşmanın çox ciddi bir məsələlərdir ki, sahibkarlığın özünün sahələrindən asılı olaraq ona münasibət məsələsi. Və Azərbaycanda bu gün ən çox diqqət edilməsi məsələlərdən biri budur. Əgər biz turizmi inkişaf etdirmək istəyiriksə, biz Azərbaycana xaricilərin diqqətini cəlb eləmək istəyiriksə, xarici mədəniyyət cəlb eləmək istəyiriksə, biz ilk növbədə öz milli mədəniyyətimizi daha da güclü inkişaf elətdirməliyik, onu nümayiş elətdirə bilək. İkinci bir məsələ yer ayrılması məsələsidir ki, yəni fərmanda da nəzərdə tutulub ki, tikinti üçün, digər yəni biznes üçün məqsədli tikintilər üçün xüsusi yerlər hazırlansın, yəni xüsusi yəni baxıma qaydası müəyyən olunsun. Son zamanlarda daha bir fərmanı yadınıza salaq, bu Azərbaycanda xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması haqqında fərmandır. Yəni, prinsip etibarilə Azərbaycan son illər verilən fərmanlara, qərarlara baxsaq, müasir dünya təcrübəsində istifadə olunan ən yaxşı alətlərin hamısının adları və ya digər formada çəkilən fərmanlarımız var. Onları hazırlaşsın, onları keçilsin. Lakin nədənsə proseslərin gedişi heç də bizə onların doğrudan da əməl olunduğunu təsəvvür yaratmır. Şəxsən məndə belə bir fikir var ki, yəni tədqiqatçı olaraq, Azərbaycan son zamanlarda daha çox bu cür sahələrdə müəyyən kvazi-institutlar formalaşdırdı, nəinki real olaraq. Yəni, adları var, özü isə real ilə fəaliyyət göstərdi.
Nə mani olur Azərbaycana?
Elə mani olmanın birinci səbəb, mən yenirəm ki, bayaq adını çəkdiyimiz məmur özbaşınalığı və digər bu cür vəziyyət elədir ki, bir sahəyə güzəş yaradırsansa, güzəşin yanında mütləq korrupsiya elementləri ortaya çıxır.
Fatma xanım, sonuncu olaraq ilə mən bir, yəni hər ikinizə belə bir sualım var. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Niyə görə? Bax, fərman, sərəncamlar verilir. Düzdür, bəyək siz dediniz ki, hər fərmanın sərəncamın az da olsa xeyri olur. Amma sərəncamda göstərilən qədər xeyri niyə olmur?
O fərmanlara ən çox məmurlar əhəmiyyət vermir. Hər bir yerdə və yaxud da misal üçün kiçik bir yerdə dövləti təmsil eləyir məmur. Məmurlar özlərinin dövlət üçün nüfuzun qaldırmağı üçün özlərin fəaliyyətlərin çoxaldıb o fərmanlara əhəmiyyət versələr və demək o fərmanı yerinə yetirməyəndə onun qorxusunu duysalar, o qorxu yoxdur. Fərmanı yerinə yetirmədi, nə olsun, nəyəcəklər? Bax, bu var. Cinayətə cəza yoxdur.
Azərbaycan, siz necə hesab edirsiniz? Niyə bax, bax fərmanlar göstərildiyi kimi?
Mən fikrimi tamamilə razıyam. Eyni zamanda mən deyim ki, nə qədər ki Azərbaycanda siyasətlə məşğul olmalı nazirliklər, eyni zamanda təsərrüfatçılıq funksiyaları yerinə yetirirlər. Nə qədər ki o məmurların özlərinin sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olma imkanları var. Onlar mövcud vəziyyətdən yalnız özlərinin və öz yaxınlarının faydalanması üçün istifadə edəcəklər. Yəni bu imkanlar məhdudlaşdırılmalıdır. Yəni belə şeylər tək Azərbaycan üçün yeni deyil. Bu dünya tarixində biz baxsaq müxtəlif ölkələrin inkişafında mərhələlər keçilibdir. Sadəcə olaraq ciddi bu istiqamətdə addımların atılmasına, ciddi tədbirlərin həyata keçirilməsinə ehtiyac var və velosiped kəşf eləməyə ehtiyac yoxdur. Dünya tarixində bunlar hamısı, yəni dünya iqtisadi inkişafında bunlar hamısı öz əksini tapıb. O, sadəcə belə bir şey var. Düşünüb, daşınıb, belə fərmanlar verib, əgər ortaya bir yaxşı adım atılırsa, məmurlar içərisində də təşəbbüskar insanlar var. Onlar həmişə ondan yan keçmək üçün şərait yaradır, özlərini tapa bilirlər. Yəni burada heç bir problem yoxdur. Hətta bir çox hallarda, məsələn indiki halda prezident göstəriş verib ki, bu işlər görülməsi üçün təkliflər hazırlansın. O təklifi hazırlayan insanlar o təkliflərdən qabaq ondan yan keçmə vasitəsini düşünüb ortaya qoyurlar, sonra o təklifi irəli sürdürürlər.
Minnətdaram mən sizə. Fatma xanım, çox sağ olun. Azərbaycan, çox sağ olun.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz prezidentin sahibkarlığın inkişafının sürətləndirilməsi, daha əlverişli biznes mühitinin formalaşdırılması ilə bağlı verdiyi fərmanla bağlı məsələlər müzakirə elədik. Bizneslə məşğul olanlara bu nə vəd edir? Nə qədər sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi ilə bağlı verilən fərman və sərəncamlar sahibkarlığın inkişafında nələr dəyişib? Bütün bu məsələləri müzakirə etdik. Verilişimizin qonağı Qubada fəaliyyət göstərən Aygün Xalçasılıq firmasının prezidenti Fatma Ağamirzeyeva və İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Milli Büdcə Qrupunun üzvü Azər Mehdiyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.